Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«І чому ти так до людей ставишся, Наташа?» – вздихнула Іра. «З недовіром ставишся, як до ворогів». «Бо я їх ведаю більше, чим ти», – казала Наташа. «А ти у людях розбираєшся, як свиня у апельсинах. Гэтага твоего солдатика Андрея Гудея я то не бачила яще. Нічого не скажу, акрамя як тоя, що ён гаунюк калгасний, бо ліста нормального своєї дзяўчыне не може написати. А вось гэтыя двоя – паддонки яще тыя. Поплачеш ты ад іх, як мышка ў пасцы, якая, як і ты, дармовага сыру захотела. Будуць яны дапамагаць табе альтруістычна, аж шуба будзе заварочвацца. Ага, дачакаешся. Глядзі, спяшаюцца, аж валасы назад. Імчацца, як баявая конніца». Іра толькі усміхнулася. Ну, не пашанцавала Наташа з хлопцам, з тым жанатым. Вось яна свой негатыўны досвед на ўсіх і пераносіць. Сергеевага адраса яна не ведала. Сакрэтны ў яго адрас, які сам Сергей брынчала. Спецслужба ўсё ж. Заставалася толькі чакаць, што ён дае завітае сам, як у Мінск прыедзе. Ён так заўсёды робіць. І прыязджае нерэдка, хіба хутка намалюецца. А вось Ігар тут, на месцы, жыве ў Мінску, яна і тэлефон яго ведае. На пачатку можна і з ім пагаварыць. Лютаўскі кароткі вечарок быў цёмны, ды стаў яшчэ цямнейшы. Нахмурыўся, счарнеў, як у чаканні бяды ўсё адно. Іра ішла з Ігарам па мокрай, слотнай вуліцы і час ад часу хапалася за яго руку, каб не расцягнуцца на слізкім ходніку плячамі аб асфальт. Зверху падаў мокры, надаедлівы снег, аж за каўнер залазіў. Знізу талая вада прамочвала ногі да самых касцей і косці прамочвала. Вецер хоць і слабенькі, але ўзмацняўся. І такі зачэпісты і настырны, што барані Божа. І ён таксама да касцей дабіраўся. «Захварэеш ты», – сказаў Ігар. «А я вінаваты буду, што не дагледзеў. Пойдзем да мяне. Абсохнеш і адагрэешся крыху. Мама нам чай зробіць. Тады ўсё і распавядзеш. Я тут недалёка жыву». «Пайшлі», – пагадзілася Іра. «А што? Чаго ей не пагадзіцца? Сябра ж, не абы хто. Ад яго нічога кепскага быць не павінна». «Толькі няёмка маці заклапочваць», – засумнівалася дзяўчына. «Нічога, яна ў мяне гасцей любіць», – запэўніў Ігар. Трохпакаёвая кватэра Ігара была прасторная, з высокімі столямі і тоўстымі сценамі. Знаходзілася на другім паверсе чатырохпавярховага дома. Іру ўразіла даволі вялікая прыватная бібліятэка з твораў рускіх і замежных аўтараў. І яшчэ старая, крэпкая, драўляная мэбля. Стол, крэслы, буфет, тахта, канапа, якая спалучалася з новенькай, вельмі дарагой замежнай тэхнікай, такой, як японскі тэлевізар Sony і амерыканская магнітола Pioneer. Яе Ігар і ўключыў тую магнітолу. Лёгкая заспакаяльная музыка заліла паўцемру пакоя, адзінай крыніцай святла, ў якой на дадзены момант заставалася невялічкая настольная лямпа. Бо Ігар выключыў астатняе святло, і яўна не для эканоміі. «Так ты хутчэй расслабішся, пакуль я чай пастаўлю», – растлумачыў ён. Мамы ў кватэры не аказалася. Ігар здзіўлена паціснуў плячамі. «Не магу зразумець, дзе яна дзелася. Звычайна ў гэты час заўсёды сядзіць у хаце. Яна ў мяне такая дамаседка, і нявестку такую хоча. Ты бы ёй падышла, а мне дык і гаворкі няма. Быў бы рады». «Ігар, перастань», – папрасіла дзяўчына. «Я ж табе казала, я кахаю іншага. І пра яго прыйшла пагаварыць з табой, як са сваім сябрам. Ты казаў, што ў цябе вялікія сувязі ёсць. У майго вясковага сябра, Сергея Брынчалы, то яшчэ большыя. Ён у сакрэтных органах працуе. Але дзе яго шукаць, таго Сергея? Ён засакрэчаны, як дзяржаўная таямніца. Таму найперш да цябе звяртаюся, як да сябра. Ці зможаш мне дапамагчы з Андрэем убачыцца?» «Я ўсё магу, акрамя зрабіць чаю», – засмяяўся хлопец. «Чай у нас скончыўся», – патлумачыў. «Ну, нічога. У мяне ёсць добрае старое французскае віно, выключна для такіх момантаў». «Для якіх?» – насцярожылася дзяўчына. «Для такіх сур'ёзных размоў з лепшым сябрам», – развёў рукамі хлопец. Іра толькі зараз заўважыла, якія доўгія ў яго рукі, як у арнгунтана. «І сам ён доўгі. І шыя ў яго доўгая, і твар прадаўгаваты, і валасы ледзьве не па плечы». У гэтых доўгіх руках спрытна затанцавала бутэлька чырвонага віна. Можа, і праўда французская. Іра то не п'є, не спеціаліст у алкаголі. Але як адмовіцца ад такой шчырай прапановы? Ну, вып'е бакал, нічога з ёй не зробіцца. Хоць для такога паганага настрою і бутэлькі можа быць мала. І нават бутэлькі не віна, а спірту. Зрэшты, яна не ведае. Не выпівала яшчэ цэлай бутэлькі ні таго, ні другога. Нават адной на траіх не выпівала, тым больш на дваіх. А хіба што варта было б, пара надышла. А Ігар ужо дастаў бакалы з буфета і разам з бутэлькай павалок іх на кухню. Засталося знайсці штопар і вырваць корак, нібыта апраўдваўся ён. «Ты сядзі тут і чакай, я спраўлюся сам». Яго крокі заскрыпелі па паркеце, а позірк Ірыны напароўся ў бляклым святле настольнай лампы на нешта цікавае. Гэта быў чорна-белы фотаздымак, які ў настольнай рамцы стаяў па цэнтры стала, на самым бачным і паважаным месцы. На фотаздымку красаваліся дзве радасныя постаці – мужчына і жанчына. Мужчына то на пачатку яе не зацікавіў. Яна ведала, што ў Ігара няма бацькі. Ягоная маці адна гадавала яго, як і Сергія Брынчалу маці Сергія. У гэтым яны падобныя. А вось жанчына на фото – гэта, напэўна, маці Ігара. Цікава, якая яна. Дзяўчына паднесла фотаздымак бліжэй да лямпы і застыла, як быццам нечакана атрымала з-за вугла шуфлям па твары. На фотаздымку, за выявамі людзей, яна пазнала амбулаторыю з вёскі Андрэя. Яе вазілі туды бацькі, як дзіцянём з рова развалілася на камяні і думалі, зламала рэбрыну. Але гэта былі не ўсе неспадзяванкі. Іра пазнала на тым фотаздымку і мужчыну, які на пачатку яе не зацікавіў. Гэта быў вясковы доктар Альфонс Іосіфавіч Шляйхер. Адкуль маці Ігара ведае вясковага лекара Шляйхера? Ну гэта ж ён на здымку, Шляйхер, зусім яшчэ малады. Відаць, даўнішняе фота, гадоў 20 не менш яму таму фотаздымку, а стаіць на самым пачэсным месце той фотаздымак, як самае дарагое, трэба спытаць у Ігара. Дзяўчына, не адрываючы вачэй ад здымка, пасунулася ў бок кухні, распытаць пра сваю знаходку ў хлопца. Падняла вочы, глянула ў адчыненыя кухонныя дзверы, і другі раз за гэты вечар застыла. Зноў, як шуфлям дастала з-за вугла, толькі зараз два разы па твары і яшчэ раз зверху па галаве. Ігар не заўважыў яе, бо вельмі быў засярожаны на іншай справе. Ён з нейкай невялічкай бутэлечкі дзіўнай формы, падобнай на пасудзіны сярэднявечнага чарадзея Мерліна, падліваў у адзін з бакалаў з віном нейкія кропелькі і уважліва лічыў з дакладнасцю кожную – відаць, добра ведаў, што робіць. Не ўпершыню, хіба што. З кухні прама на дзяўчыну пацягнула такім холадам, быццам яе ў палонку ўкінулі лютай зімой, голую, і выплыць не давалі. Што ён робіць такое? Што тут увогуле робіцца? Дзяўчына ціхенька на дыбачках вярнулася назад і села за стол. Здымак паставіла на месца і зрабіла выгляд, што не бачыць яго. Адчувала, што яна стала белая, як нечаканая смерць. І яшчэ бялейшая. Гэта магло яе выдаць, але пры такім бляклым святле можа і незаўважна. Галоўнае – сабраць усе сілы, каб голас быў крэпкі. І не дрыжэў, як прышчэпкі ад ветру на балконе. Прышчэпкі то хай дрыжаць. Яна чуе, што на балконе дрыжаць прышчэпкі. І хай Ігар чуе толькі тое дрыжанне. І вецер хай дзьме, каб больш было шуму, каб дрыжэнне яе голасу не было чутным. А вось і я зайшоў у пакой Ігар і паставіў два бакалы віна на стол. І абодва ля сябе. Іра насцярожана сачыла за кожным яго рухам. «Дык на чым мы спыніліся?» – спытаў хлопец. «На Андрэі», – адказала Іра. «Я хачу паехаць да яго».
Генетычны алфавіт-роман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».